Озатлык радиосу сүйлөп. Алтысы пенжешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмыш. Бүгенге тапшыруда Грециянең һөнәр берлекләре кеше хокукларын яклап урамнарга чыкты. Протестларга карамастан, хөкүмәт дәүләт чыгымнарын киметү өчен дәвам итә. Башкортстанның Милли әдәбият музеенда утта чыныккан иҗат исемле күргәзмә ачылды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәүдә татар ветераннар белән очрашу булды. Татарстан Анда Брест нагытмасының соңгы сугышчысы Крешин татары Петр Гавриловның музейі ашыла.
Башкорт тілін бітті мағариф учреждениелерінде тиешті кемелді оқытмау әлбетте зиян келтіре һәм оны перспективаға тілгә әйләндерергә мөмкин.
Бүтән дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты галимнәр һәм тел белгечләрен җыеп башкорт телен оқытуға багышланган киңәшмә оештырды. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Британиядә бүген парламент сайлау үтә. Бу сайлау соңгы берничә дистә елда иң киеренкесе булыр дип көтелә. Ике төп көндәш лейбористлар белән консерваторлар арасында барган даими көрәшкә бу юлы 3нче көч либерал демократлар килеп кушылды. Нәтиҗәдә Британиядә 3 дистә елдан соң беренче мәртәбә эленгән парламент дип аталган вазгыять туарга мөмкин. Нәрсә ул эленгән парламент яисә Британия сәясәтендә нинди үзгәрешләр булырга мөмкин? Бу хакта Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Дистәләр шәйеллар буена Британиядә хакимият өчен көрәш ике эре партия арасында барды. Сайлауда кем җиңүгә карап, илдә я либеристлар, я консерваторлар идарә итте. Быел бу ике күптәнге көндәшнең бәхәсенә 3нче партия кушылырга тора. Либерал демократлар фиркасы. Тавыш бирү алдыннан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәсенә караганда, әлегә алда оппозициядәге консерваторлар бара. 13 ел хакимияттә торган лейбористлар алардан 7% чамасы калыша. 3нче урында либерал демократлар, лейбористларның аягына басып килә. Шушы нәтиҗә расланса, консерваторлар 650 урынлы парламентта иң эре партия булачак, әмма аларның урыннар саны хөкүмәт төзү өчен җитмәячәк. Тавыш бирү көне алдыннан консерваторлар җитәкчесе Дэвид Камерон 2008 елда Барак Обама шикелле үз тарафдарларын үзгәреш һәм өмет өчен тавыш бирергә өндәде.
Vote for change, vote conservative, vote to give this country the hope.
Таушыгызны үзгәрешләр өчен консерваторларга бирегез. Бу илгә өмет һәм оптимизм хисе бирү өчен. Бергәләп без илебезне көчлерәк һәм яхшырак итә алабыз.
Together we can build a stronger, better country.
Британиядә сайлаулар мажоритар систем нигезендә үтә. Депутатлар бер мандатлы бүлгеләрдән сайлана. Парламентка иң күп вәкилен үткәрә алган партия хөкүмәт төзи. Быелгы сайлау кампаниясендә либерал демократлар җитәкчесе Нил Клек көтелмәгән уңышка иреште. Британиядә беренче мәртәбә үткәрелгән дебатларда ул үзенең көндәшләрен иске чор кешеләр итеп күрсәтергә тырышты.
Сайлау вакыты җитте. Бу үткән чорның иске сәясәте белән киләчәкнең яңа сәясәте арасында сайлау.
Британнарның күбесе 13 ел хакимияттә торган Браунның да, депутатларның акча сарыф итү җанҗалларыннан да инде күптән арыган. Клек шушы кәефләрне үз файдасына кулланырга тырыша. Сайлау нәтиҗәсендә Британиядә соңгы 3 дистә елда беренче тапкыр эленгән парламент дигән вазгыять туарга мөмкин. Бер партиянең дә хөкүмәт төзү өчен җитәрлек тавышы юк, димәк, коалиция төзергә кирәк булачак. Европаның башка илләрендә бу гадәти күренеш булса, Британия өчен гадәттән тыш хәл. Кайберәүләр бу уңайдан борчыла, хәзерге авыр шартларда Британиягә зур күпчелек хөкүмәте кирәк ди. Тавыш бирү алдыннан ясаган соңгы чыгышында либеристлар һәм хәзерге хөкүмәт җитәкчесе Дэвид Браун шул фикерне җиткерергә тырышты.
Everyone, come out. Come home to labor and ensure.
Һәрберегез тавыш бирү урынына килеп, бу ил өчен кирәкле булган либеристлар хөкүмәте өчен тавыш бирегез.
A majority labor government. Thank you all very much.
Британиядә барлыгы 44 миллионнан артык сайлаучы бар. Тавыш бирү урыннары Казан вакыты белән төнге 1-дә ябыла. Беренче нәтиҗәләр җомга көнне көтелә.
Али Гылми сөйләдем. Британия сайлаулары белән кызыксынучылар нәтиҗәләр турында иң соңгы хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аларсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Сабатайның бір сәғәтлік тапшыруына үзегізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг. Дөнья хәлләренә күз әтүне Греция белән дәвам итәбез. Анда меңнәрчә халык катнашкан протест чараларына карамастан, ил хөкүмәте дәүләт чыгымнарын киметү планын тикшерүдән баш тартмаячагын белдерде. Әлеге канун өлгесе бик тиз расланыр дип фаразлана, чөнки премьер-министр Папандреу хакимиятенә караган социалистик партия вәкилләре парламентта күпчелекне тәшкил итә. Илнең хөнәр берлекләре моңа каршылык йөзеннән күбрәк халыкны урамнарга чыгарга чакыра. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Чаршамбы көнне Греция башкаласы бер мәхшәргә әйләнде. Меңләрчә кеше урамнарга чыгып бәрелешләр туды. Шуңа да карамастан Греция хакимияте дәүләт чыгымнарын экономияләү планын раслаудан баш тартмый. Әлеге планның өлгесе парламентка тәкъдим ителде һәм аның нигезендә тавыш бирү булачагы әйтелде. Әлеге документ исә Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләбе белән шуакты чыгымнарны киметүне истә тота. Чөнки авыр хәлдә калган Грецияга 100 миллиард евро шул шарт белән генә бирелде. Хәзер ул хезмәт хаклар социаль ташламаларны киметергә тиеш булачак. Парламентта әлеге мәсьәлә каралыр алдыннан илнең финанс министры Джордж Папаконстантино бу чара белгенлеккә төшмәүнең бердәнбер юлы дип әйтте. Парламентта хакимият партиясе күпчелекне тәшкил итү сәбәпле канун өлгесенең расланымында күпләр шикләнми. Шул сәбәпле урамнарда протестлар артыр дип фаразлана. Грециядагы төп хөнәр берлекләре меңнәрчә халыкны парламент бинасы янына чыгарган диде. Греция полициясе инде бу хәлләргә әзер тора, чөнки чаршамбы көнне протестчылар Афиндагы бер банкта янгын оештырып, анда эш хезмәткәр үлде. Грециядагы АДД дип аталган иң эре иҗтимагый берлек җитәкчесе урынбасары Ильяс Гриттакос әлеге үлемнәргә карамастан, демонстрацияләр һичшиксез дәвам итәчәк дип белдерде.
Ишчеләрнең хукукларына басым ясала һәм без әлбәттә бу сәясәткә каршы көрәшне дәвам итәчәкбез. Без провокация тудырмау өчен протест чараларында саклыкны мөмкин кадәр булдырырга тырышачакбыз. Без хөкүмәт сәясәтен туктату өчен көрәшне берләшеп дәвам итәчәкбез.
Деврит Такос. Греция премьер-министр Папандреу исә греклар кыенлыклар алдында берләшергә тиеш дип барсында җаваплылыкка чакырды.
Һәркем протест белдерергә хокуклы, әмма кеш куллану рөхсәт ителми. Бигрәк тә халыкның үлеменә китерә торган кеш куллану. Белүгезчә, ашу тагын да күбрәк ашу тудыра. Протест чаралары бу бер нәрсә, ә үлем инде бөтенләй башка.
Диде Папандреу. Грециядагы бәрелешләр Евро татарлыгы өлкәсендә бер чулар уятты. Европа үзәк банкы атна башында Греция хисселләре бәясе бик түбән дәрәҗәгә төшсә дә, аларны кредитка залог буларак кабул итәчәген әйткән иде. Белгечләр исә бу дөньяның әлеге банкка карата ышанычын киметте дип саный. Европа финанс базарлары Грециядагы бурычлар кризисы дәүләт финанслары тотрыксыз булган башка илләргә дә таралырга мөмкин дип курка. Соңгы 14 ай белән чагыштырганда евро иң түбән дәрәҗәгә төште. Бурычлар шактый булган икенче еврозонага кергән Португалия башкаласы Лиссабонда Европа үзәк банкының утырышы башланды.
Ландыш Харасованы тыңладык. Дөнья хәлләренә күзәтүне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казахстан башкаласы Астанада узган Евразия мәдәниятләр һәм буыннар диалогы форумында алдагы 5-10 елга Русиянең киләчәген билгеләү мәсьәләсе кузгатылды. Сәясәт белгече Рәшид Әхмәтов фикеренчә, 20 елдан соң Русия Советлар Берлегенең 20-нче гасыр башындагы язмышын кабатларга мөмкин. Шуңа да белгеч Татарстанга Мәскәүдән читләшү юлларын эзли башларга кирәк, ди. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Русиянең киләчәге томанлы. 20-ші елдан соң ол Советлар Союзының 20-ші ғасыр башындағы язмышын кешірі ала. Шуңа да бұл шаушылы уақытларда Татарстан өз қибыласын білгілерге тиежде саясат білгіші Рашид Ахмедов. Мұндай фикірге ол көптен дүгіл Қазақстан баш қаласы Астанада ұзған Евразия мәдениетлер һәм буынлар диалогы форумынан соң келген. Бірде Ахмедов Татарстан вәкілі боларақ қатнашқан. Әлгі шарада тіп мәселелерінің бірсі алдағы 5-10 жылға Русияның келешегін белгілеу еді, ди Ахмедов. Оның фикірінше, Русия 7 жыл шатында тұра. Ол Европа бірлігіне қарарға, Қытай білән яқынайырға, яйса ислам елләре білән бірлік түзірге мүмкін. Әмма бұл жолдардан отлар үшін Русия еңілік демократик ел болырға тиеш, ди білгіш.
Необходимо определяться Татарстану, в каком нужном направлении развиваться. И жизнеспособна ли Российская Федерация?
Татарстанға қойсы тарафқа таба юнәліп комилләшерге икәнін хәл итерге керек. Русия өз-өзін ешеттерге сәләтлі мә? Сынғы елларда илдә либерализм білән консерватизм юнәлішләрі арасында күндәшлік күшея бара. Консерватизм үстінлік ите. Русия жетекшілігінің иліні иқтисады хәм сәйесі яқтан комилләштерге керек дегенләрі буш сөз болып қала. 20-ші елларда Русия алдында СССР-да 20-ші ғасыр башында болған кібігік кризис боларға мүмкін. Әліге ил Советлар Бірлігі моделі бойынша өсіш ала, әмі бұй ел Русияның жемірлеуін әкетірешек. Федерал өзек ел сайын түбіклерден көп күні ақша суыра. Аннан тиін ақшалар беріп, бұл шығымларыны қоплауын көрсетірге тұрыша. Шолық универсиадыға берілген ақшаларда Татарстаннан Русияға кеткен ақшаларының бір үлішінгіне қоплай. 21-ші ғасырының 20-ші елларында Русия тар қалса, Татарстанға енді бүгінік өз келешегін қойғырта башлау мүхим. Русияда ұзаққа созмыша демократик үсешілер ясарға керек. Илді Дмитрий Медведев саясаты алып барылса, бәлкі демократия орнына шырды. Хакимият Владимир Путин қолында қолса, Татарстанға Мәскеуден шетләшу юлларын ізлі башларға керек, дей Ахметов.
Каким образом все-таки может быть дистанцироваться от московской политики.
Білгіш демократияның орнына кетіп Қазақстанны аты. Оның сөздерінше бұл елде ерікті қызмет орнашқан. Шуңа да оның өсіші Русияныкінен бірме-бір артық. Татарстанға мұндай мүмкіндік берілсе, ол да өз тапқанын өзіне сарып етіп, гүл кебек яшар еді, дей Ахметов. Білгіш сөздерінше Қазақстан білән Татарстанға бір-бірсінен үйренерлік әйберлер шақты. Һәрхәлдә ике арадағы хезмәттәшлек артса яхшырақ булыр иде, дей ол. Ахметов әйтуінше, елдан ел цивилизация һәм күш күнбатыштан шәріққа көшіп бара. Шуңа да Астанада узған форумның әхәмиәті зор, дей ол. Аның фикірінше, 3 миллиард халқы зорғына жері болған Евразияға өз диалогын болдыру мәхим. 21-ші ғасырның 20-ші елларына дүниада ике зор ил. Хиндстан білән Қытай өзара ярышашақ. Күнбатыш елләрі арттара қолашақ, дей Ахметов.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Уважать и охранять.
Бүрден қортып орманға бар метрмейлер.
Өзіміз өтшілемейіз.
Башқұртстандан Госдумалар.
Біз тәулер алдында ультиматум құя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Әділ ғаләметтен саясат білгіші Рәшид Ахметов білен сүйешкен болсам, Қазандағы икенші бір хәбәршіміз Рүстәм Исхақи мәдәниет яңалықларын тәқдим ете. Апрель азағында Рәшид Уахапов фестивалі лауреатларының Балтық бойы иләрінде концертлары ұзды. Толырақ етіп, Рүстәм Исхақи өзі бұл хақта сілер.
Иқтисади қиынлық шырында Уахапов есіміндегі Халықара Татар жыры фестивалін сақлап қалу, өстіру, шет елдерге шығу біздің үшін зор бақыт деп сөзін бастады Уахапов есіміндегі Иштимағи фонд рәйісі Идел журналының баш мұхәррирі Рифат Фаттахов. Бигерек те былтыр фестиваль үшін ауыр ел бола. Һәрхәлдә Татарстан хөкүмәтеннән күпмедер ярдәм булса да, хәзер инде Уахаповчылар ауыр шырны үтеп, яңа үрләр яулауны дәвам итә. Республиканың мәдәният министрлыгы ярдәме белән апрель аенда Балтық буе илләрен гизеп кайталар. Зәуқлы еш жыршылардан саналушы Филюс Қахиров, Лилияна Ғазизова, Мирас инструменталь ансамбль жетекшісі Рүстәм Каримуллин, Петербург, Таллин, Рига шәһәрләре сәхнәләрендә чыгыш ясый. Оештыручылар белдергәнчә, әлеге концертлар югары дәрәҗәдә үтә. Петербурда Филюс Қахировның беренче концерты була. Горки исемендәге мәдәният йортына 600-гә якын кеше килә.
Татарстан буенча гына түгел, Россия буенча гына түгел, бөтен җирдә бергә торабыз. Питер ул безнең өчен кирәкле урын. Анда шулай ук безнең милләттәшләребез яши. Анда концерт беру безнең өчен төрле мәҗбүри инде. Аллага шөкер, татарлар җыелышып киттеләр.
Диде җырчы Филюс Қахиров. Вахаповчыларның Ригага 2006 елдан соң икенче тапкыр барулары, ә менә Таллинга тәүге тапкыр аяк басалар. Рифат Фаттахов, әлеге шәһәрләрдә үткән концертлар анда яшәүчеләр өчен мөһим вакыйгага әйләнде ди. Чөнки ул якларда профессиональ җырчылар бик сирәк була икән. Казаннан килгән кунакларга Эстония һәм Латвияның татар башкорт оешмалары зур ярдәм күрсәтә. Сәфәрдә булучыларга Рига белән Таллиндагы татар оешмаларының Идел исемен йөртүе дә көтелмәгән яңалык була. Шулай итеп, уртак кешеләр белән концертка шактый кеше җыела. Араларында татар җырына битараф булмаучы башка милләт вәкилләре дә була.
Рәхмәт сезгә, дуслар, рәхмәт авылдашлар, сау булыгыз инде, хәзер мин китәм.
Балтик мөйе илләрендәге җырның бәйрәменнән соң кайбер тамашачылар хис тойгыларын язма формада җиткерәләр. Бигрәк тә Филүскә мактау сүзләре бик күп килә.
Зөлфия Фахурамышына көтеп алган куаныч дигән язма Ригадан, Таллин шәһәрендә Фәүзия Пахадиуллина бик матур шигырь язып китерде. 83 яшьлек Совет абый сәхнәгә менеп Филүскә, син безнең милләтебезгә назлы моңын һәм талантын белән Аллаһ Тәгаләдән бүләк итеп җибәрелгән Жан, татар халкы күптән көтеп торды сине. Рәхмәт баршагызга, Таллиндагы ватандашларыгыз каршына концерт белән килгән өчен. Бу безгә бик зур шатлык. Күз хайрулла, Таллин. Халык телендә бары тик сезнең концерт кына. Җомга намазында әби олайлар да сезне бик мактадылар. Сания апа, елый-елый Фаттаховның Вахап турында китабын укыдым ди.
Диде Рәшит Вахап фонды рәисе Рифат Фаттахов. Бер сәфәрдән кайтып керәбез, икенчесенә китәбез ди Вахаповчылар. 17-23 май көннәрендә Оренбург өлкәсендә концерт куячаклар. Әлеге чараларны оештырып йөрүче Рифат Фаттахов, Рәшит Вахапов фестивалының 100-ын билгеләрлек яшьләр таба алдык ди.
Конкурс дәвам итәчә, алда берсе ул безнең 3 елга бер булачак иде. Быел түгел, киләсе елга таба булачак. Без уйладык ул хакта, чөнки конкурслар кадәр күп, һәм шул конкурслар нәтиҗәсендә, дәрәҗәсендә, шул конкурслар фонында югалып калмаска һәм үз ортабызны табарга тырыштык, һәм без ул урын таптык кебек тоелана. Ел сайын булмаячак, чөнки безнең максатыбыз конкурсның профессионал сәнгатьне булдыру. Профессионал дәрәҗәдә җырчы булып тора.
Ә инде әлеге чараларда даими катнашучы яш җырчы Филүс Кахиров белән тулы әңгәмәне Кызгантаба яшьләр тапшыруында ишетә аласыз.
Кызгантаба яшьләр тапшыруы Азатлык дулкыннарында шимбе көннәре кич чыга, якшәмбе иртән һәм дүшәмбе кич кабатлана. Интернетта сез аны azatlik.org сәхифәсендә Кызгантаба шәлкемендә таба аласыз.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән таныштырганча 1-2 минут вакытыбыз калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар, шул арада сезгә татар дөньясыннан кызыклы бер хәбәр тәкъдим итәбез. Атлар турында. Ижауда атлар үстерүче милләттәшебез Фуат Вахитов яши. Аның утарын безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Татар халкының гомер-гомергә атларга игътибары зур булган. Фуатага сүзләренчә, үткән гасырның башында Ижау заводларында йөк ташу эшләрен атлар башкарган. Фуатаганың әтисе дә хәтта Мажарстан, Венгридан атлар барып алган. Кичкенәдән малкайлар янында үскән Фуатага, шуңа да аларга мәхәббәте бик зур.
Атлар белән үстем. Сугыш вакытында сугыштан соң әтиләр атланлар эшләделәр. Заводларда транспорт юк иде бит. Гел атлар белән татарлар эшләделәр. Заготовительләр булды. Ижмашта, Ижталда цехтан цех атлар ташадылар. Атлар халыкка, кешегә ярдәм итәләр. Миндә әтиләр белән сахур самолетта, пирюктә, җәй буе гел атлар сакладык. Әти Венгрияга барып, тоже әйбәт атлар алып кайтканнары, шуен жылында Комный дворга. Шулар минем калды инде яштан ук атларга ярату.
Бүген искиткеч матур малкайларны Фуат аганың ишек алдында күреп, аларга кулыбыздан ризык каптыру, якыннан күзәтү зур бер сөенеч булды.
Бу атлар бит инде токымлы атлардыр.
Бу чабыш атлар радословный белән Англоский рысак шотлана, только чабыш аты бар.
Алар әле яшьме менә ничә яшьлек?
Алар 3 яшьлек.
Фуат Вахитов атларны 3 ел элек алган. Алар токымлы чабыш атлары. Фуат аганың нияте зурдан. Чабыш атларын үрчетү, үстерү, үзенең ат спорты мәктәбен ачу, анда балалар белән шөгыльләнү. Әле тагын бер хыялы бар. Табиб табылса шунда ук ауру балалар өчен дә курслар оештыру. Аларны атларда йөртеп, төрле җирләрдән дә аларга мөмкин дип басым ясады малкайларның хуҗасы.
Атлар, алар ярдәм итәләр кешегә. Алар үзләренең җылысын бирәләр. Атлар бат апшат ситкәндә оныта. Şiirleri, nileri, onlar eybetlikke, canlıkka iretiler. Onlarla başlatıp, cuvup, onlarla yürsen, bir kumulli. İsabıylarını iretirge gerek. Bu kadar ki bizim kasırda atımı, elektronergi, tekniki, emlemindeyi atlar az. Onun için geçten bunlarını iretirge, gıda pratiği, şutkesli, klubi, животным, к миру, ко всему, bana gerek onlarını yakın iterge.
Бу хыялын тормышка ашыру нияте белән Фуат Вахитов шәһәр читеннән 18 гектар җир алган. Анда инде төзелеш эшләрен башлаган.
Менә халлага шикер 18 гектар җир алды. Елга буенда анда пруд салдык. Менә халык керәбез анда. Алла берсә берган булсак, быел инде җиткерәбез конно-спортивный комплекс. Анда була инде балалар өчен мәктәп, школа верховой езды, конно-спортивный туризм. Итмәкче булабыз конный туризм. Кем тиләге бар, атлар белән общаться итәргә
Балалар спортның бу төренә тартылып кына калмас. Шулай ук малкайлар янында аларның хылкында башка сыйфатлар, кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек тә тәрбияләнәчәк дип ышана атлар хуҗасы. Ә бу ел аларны беренче тапкыр Ижауда узачак федераль сабан туена чабышка алып чыгарга ниятли ул.
Менә бу ел алла бирса Россия күләмендә була сабан туй, шушы атны чыгарырга тегесен җигеп алып килерем. Арбалар, упрешлар бар, алар белән алла бирса алып барып чыгарырга. Ел саен сабан туйлар үткәрәбез, Ижауда бер Yok. Alıp gidenler ya Mendeleevski, ya Mazga, ya Gürce, Kirovsk ülkelerden. İjaudan bir at yok. Buna alabilirse şuşa at bulan şarga ise.
İjaudan Hamidi Ağayfullin'a haberi buldum. Tapşırı'nın ikinci artısında sizne Başkırtistan yanılıkları bilen tanıştırırız. 9. May günü Ufa'da 2000 lep harbi katnaşında beyrem yürüşü hem kubsanlı tamaşalar kütüle. Milli Edebiyat Muzeyinde aşılgan kurgezme utta şınıkkan ijaud deyip atala. Bular barısı da bugün azatlıkta bulaşaq. Bizden ayrılmağız.
Azatlık dulkınlarında kün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин Карышмас.
Бүген Британиядә парламент сайлауы уза. Сайлауда төп көндәшлек хәзерге премьер эше партиясы намзаты Гордон Браун һәм оппозициядәге консерватив партиясы намзаты Дэвид Кэмерон арасында бара. Сайлауда катнашкан либерал демократлар да шактый тавыш җыяр дип көтелә. Сайлауның беренче нәтиҗәләре бүген сайлау урыннары ябылганнан соң билгеле була башлаячак. Кыргызстанда вазифадан шикләштерелгән Курманбак Бакиев хакимияте вакытында премьер-министрлык вазифасын башкарган Игор Чудинов һәм Данияр Үсәйнов Британиядә яшеренүе алга сөрелә. Кыргызстан дәүләт иминлек министры Канешбек Түшәбаев элекке министрлар Британиядә яшеренә дип әйтте, ләкин ул Бишкек хакимиятенең гаепләнгән кешеләрнең илгә кайтарылуы өчен сәяси чараларның башлау турында мәгълүмат бирмәде. Үсенов Бакиев хакимияте җимерелгәнчегә кадәр хөкүмәтне җитәкли иде. Чудинов исә 2007 һәм 2009 еллар арасында премьер-министр вазифасын башкарган иде. Кыргызстан дәүләт иминлек министры Бакиев тирәсендә 20 кешенең кулга алынуын белдерә. Европа Йеменнең һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасында чыгыш ясаган Ислам конференциясы оешмасы җитәкчесе Әкмәлетдин Ихсан улы мөселманнарга карата булган дискриминация һәм коралмаушанлык белән көрәшү өчен бергә хезмәттәшлек итү кирәклегенә басым ясады. Ихсан улы ике оешманың максаты бер-берсеннән аерылмый. Без барыбызда дөньяда иминлек һәм тынычлык булдырырга максат куйганбыз, диде. Европадагы мусульман хатын-кызларның пәрәнҗә киюен тыю турындагы бәхәсләргә тукталган Ихсан улы: "Мин мусульман хатын-кызларның пәрәнҗә киюен начар күрәм. Пәрәнҗәнең ислам дине белән бәйләнеше юк", диде. АКШ вице-президенті Джо Байден бүгін Еуропа парламентінде чығыш жасады. Джо Байден Еуропалы рәсмилер алдында ясаған чығышында АКШ білән Еуропа бірлігі бары тек ортақ қиметлерге гіне ету көл бізнің мәнфағатларды ортақ, деп әйтті. Байден ясаған чығышында түрлі халықара проблемаларға тукталды. Байден Иранның атом программасы турындағы бахәсләргә карата Иран атом программасын Иранда атом программасының тарақият итуі Иран халқын һәм көрші илләрне қорқыныш астына салашақ деп кисәтті. Грецияда һөнәр берлекләре хөкүмәтнең икътисади реформалар планына ризасылык уңайыннан яңа протест чаралары уздырырга җыена хөкүмәтнең реформа планы исә Греция парламентында карала. Греция президенты Каролос Папулиас илнең упкынга таба якынаю турында кисәтеп, ил халкын һәм җитәкчеләрен җаваплылык белән хәрәкәт итәргә чакырды. Папулиасның бу чыгышы кичә булган зур каршылык чараларында эш кешенең һәлак булуы хәбәр ителгәннән соң яңгырады. Нигерия президенты 58 яшында вафат булды. Президент Гумар Яр Адуанның үлү сәбәбе ачыкланмады. Ул йөрәк авыруы белән интегә иде һәм узак вакыттан бирле Саудовия Арабистанда дәваланган булган. Аның авыруы сәбәпле президентлек вазифалары вәкаләтләре февраль аенда вице-президентка тапшырылган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тугызынчы май көнне Уфада 2000ләп хәрби катнашында бәйрәм йөрүше һәм күп санлы тамашалар көтелә. Русияның башка зур шәһәрләренә кебек үк җиңү көне бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Бу көннәрдә исә ветераннар белән очрашулар үтә. Милли әдәбият музеенда ачылган күргәзмә "Утта чыныккан иҗат" дип атала. Булар хакында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин республика елга күлләрендә булган фаҗигале хәлләр турында сөйли.
Республикалағы елға күлдәрдә батусылар һаны арта башлана. Һуңғы тәүлекләрдә 4 кешенең гәүдәһен сығарғандар. Бер кеше апрель айында балыкта йөргәндә кәмәһе түңкәрелеп ыкка батҡан булған. Уның гәүдәһе яңа табылған. Март аҙаҡтарында Туймаз эргәһендә батҡан кешене лә яңа тапҡандар. Ҡырмыҫҡала районы Болоят ауылы эргәһендәге буа буйында кәйефләнеү ҙә фажиғәле тамамлана. Бер егет ярдан кала исерек дустары уны коткара алмай. Бәләбә янындагы Приот касабаһында ла ошондайрак хәл була. 47 яшьлек ир буага һау инергә төшә, 1 метр тәрәнлектә сәсәй. Башкортстан президентының быйылгы мөрәҗәгатнамәһендә республика шифаханаларында бөтә катлам кешеләре лә ял итә алырга тиеш дип билдәләнгән. Шулай булуга карамастан, әле һаман халыктың арзан юллама алу мөмкинлеге юк. Социаль ташламалар да каралмаган. Бынан тыш республика шифаханаларында үзебезнең халык түгел, ситтән килгәндәр ял итә. Балтау сиратта хезмәтләндерүнең кыйммәт булуына бәйле. Республиканың контроль итеп палатаһында Красноусол шифаханаһы нигезендә башка дәвалау учреждениеләре эшмәкәрлеге тикшерелде. Контроль итеп палатаһы рәисе Салават Харасов.
Будем своим людям относиться лучше. Люди будут меньше болеть, лучше работать, дольше жить. Тогда и люди будут радоваться тому, что у нас такие есть санатории. Охот надо поменять.
Ял йортына юлламалар хакы артуга карамастан дәвалау сифаты яхшы. Бары шифахана етәкселәре һәм уларның кул астындагыларның эш хакы гына арта. Мәсәлән, Красноусолда уртаса эш хакы 15 мең сум самаһы, яшел сауқалык янган тауларда әллә ни фәкыйри яшәмәйләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә башкорт телен укыту һәм моны үстерү юлларын тикшерделәр. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты оештырган ултырышта галимдар, ямәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Бул мәсьәлә июнь аендагы корылтайда ла тикшереләсәк. Катнашучылар фикеренсә, бүген кала йөрендә милли телде укытуга игътибарды арттыру зарур. Башкорттар күпләп яшәгән төбәкләргә ярдәмдә үзләштерү дә мөһим. Башкорт дәүләт университеты профессоры Мараз Зайнуллин әйтүенсә, конференция мәгълүматлары буенча аерым резолюция кабул ителә.
Бу бик мөһим проблема. Башкорт телен бөтә мәгариф учреждениеләрендә тиешле кимелдә укытмау, әлбәттә, зыян килтерә һәм аны перспективага телгә әйләндерергә мөмкин. Безнең өчен иң күнүзәк проблемаларның береһе башкорт теле буенча бездән дәүләт имтиханын оештырудың тиешле кимәлдә тормавы. Бөтә югары уку йортларына инү өчен башкорт теле бернинди дә имтихан булып тормай. Хәзер үзебезнең туган телгә карата нык битарафлык көчәйде. Әгәр дә безнең газета, журналдарга язылу тиражы бик нык кемеген икән. Әгәр дә безнең китаплар бик әз тираждар белән басыла икән. Ничек инде ул халык шагыйрьләренең китаплары нәшриятта 2000 тираж белән генә чыга. Башка бик күп мисаллар китергә мөмкин. Мәсәлән, башкорт халкында исемдә кошу культура, антропонимик культура бик түбән.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүгүн киңөлдөн 65 жылдык уңайынан Республиканын Милли Әдәбият музейинде махсус көргәзмә оештырылды. Утта сыныккан иҗат дип аталган көргәзмәлә таныслык һәм ирек өчен гомерләрен корбан иткәндәр, шулай ук хугыштан кайтып иҗат юлыннан китүсе әдипләрнең эшләре менән танышырга мөмкин. Әдәбият музее хезмәткәре Әлмира Шәрипова әйтүенсә, әле республикала я үтеп кайткан 7 фронтовик язусы гына калган.
Бөек Ватан сугышы башлангач, әле яңа гына хезмәт юлына аяк баскан егетләр кулларына корал алып фронтка киттеләр. Корал менән дә, ялкынлы һүз менән дә фашизмга каршы көрәштә кан койдылар. Лейтенант Мустай Кәрим, Хәким Гыйлажев култык таяклары менә өйгә кайтканы, Салах Кулибайдар, Ибраһим Абдуллин, Әнвәр Бикчантаев, Муса Галидәр, улар һугыштан кайтып, әдәби иҗатка сумдылар. Башкорт язучылары һугыш башлану менән каләмдә ыштыкка алыштырды тибез бит инде. Сәгыт Мифтахов, Мөхәммәтҗәров Хәй, Малик Харис, Низам Карип, Хөсәйн Кунакбай, олар бүтәһе дә һугышта яшь кенә көе, талантлы яшьләр инде бит инде, киләчәктә зур язучылар булып үтәрләрне, үзләренең гомерләрен корбан иттеләр. Кешелеккә яшәү, яулап алу өчен гомерләрен фида иткән язучылар, шу җиңүдән 65 еллыгын байрам иткән сакта тереләр рәтендә искә алына аласакбыз. Бүген тереләрдән әз генә калгандар, йети генә бөртек, фронт тукмакларының батарея командиры булып узган Нәҗип Асанбаев, миномет расчеты командиры Суфиан Поварисов, взвод командиры Тахир Тахиров, осусы штурман Азат Магазовтар, улар әле дә безнең сафта.
Бөек Киңәшнең 65 еллыгы уңаеннан төп тантаналар Өфе кала шурасы каршында Ленин исемендәге мәйданда буласак. Кала хакимәте башлыгы урынбасары Сантимер Баязитов әйтүенсә, хәрби парад 12 сәгатьтә Россия президенты Дмитрий Медведевтың котлавын тапшыргандан һуң башланасак. Ошонда ук театрлаштырылган тамаша зур концерт була. Байрам кискелеген күккә ут сойырготу менән тамамлана. Еңү байрамына Мәскәүдән йондозлар шакырмайдар. Урал асылташлары дип аталган фольклор конкурсы иңүчеләре генә сыгыш яясак.
9 май көне Ленин мәйданында зур хәрби парад үтәсәк, 2000-дән ашу хәрби хезмәткәр катнашасак, һәм шулай ук бында инде ретро техника буласак, шулай ук хугыш осырындагы танк һәм төрле ретро шундай техника файдаланасак, һәм шулай ук бу парадта республика итәкселеге, сакырлы кунактар, республиканың барса халларыннан, райондарыннан килгән ветерандар катнашасак, бүтәһе меңгә якын ветеран катнашасак, һәм шулай ошо парадтан һуң театрлаштырылган тамаша, анда инде бөтен иҗади көстәр, коллективлар катнашасак бунда, һәм шулай ук сәгать 2-лә Ленин мәйданында зур сәхнәлә төрле каланың иҗади коллективларының зур концерты кискә хәтта буласак, һәм сәгать 22:30-да фейерверк буласак. Төп байрам саралары 9-нда ошо Ленин мәйданында буласак, һәм безнең 7 районның һәрбер мәйданында парктарда шулай ук байрам саралары улар планлаштырылган.
Башкортстан телевидениесында бүген 65 еллык юбилейга арнап яңа уяда марафоны үтте. Республикалагы барлык оешма ширкәтләрдә эшләүчеләр бер көнлек эш хакын махсус исәпкә күчерде. Телемарафонда сыгыш яһап, хукук һәм хезмәт ветераннарына республика президенты Мортаза Рәхимов мөрәҗәгать итте. Башкортстан итәксеһе барыһында олы байрам менән тәбрикләп, телемарафонның әһәмиятенә тукталды. Хукук елдары алыслаша бара, әмма бер тарихи булды онытырга тиеш түгелбез, чөнки үткәнен белмәгәндәрнең киләчәге Лайок дине Мортаза Рәхимов. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сугышта катнашкан ветераннар белән очрашу бу атнада Мәскәүнең татар йортында да булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Генерал Мәхмүд Гәрәев, сугыш һәм концлагерьларда булган Фәридә Сәләхетдинова, Ильяс Дәүди истәлекләрен бүген Азатлык дулкыннарында ишетерсез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 17 июнда Татарстандын Питреш району Күн ауылында Советтер Бирлиги герои Брест ныгытмасынын соңгу согушчусу Кирешин татары Петр Гавриловнун музейи ачылышак. 1941-жылдын 22 июнунан 23 июлга кадар Брест ныгытмасын соклаган Гаврилов 4 жыл немец концлагерлеринде 11 жыл совет түрмөлөрүндө отура. 1975-жылда Гаврилов Узек телевидениеде өзүн рус деп атауларына мен татар деп жооп бере. Шундан соң аны башка телевиденияга киртмейлер. Согуш каһарманы Петр Михайлулы Гаврилов турында Саша Долгов сөйлөйт.
2009 yılda Giroy'nın Tuğan Ağılı Elbedinde Gavrilov isteligine Sovetler Sayuzu Giroy'ı Gavrilov Tuğan Ağılı degen zor elmetakta urnaştırıldı. Ağılığa asfalt yol ütkerildi. Elbedin Ağılı kırgen Kün Ağılı Jirlige Mektebine anın isime de birildi. Петр Гаврилов истелігіні ашылашақ музейді аның шақсы әйбірлері хам Брест крепісті дивары кірпіші сақланашақ. Келешекте Гаврилов музейі Татарстанның әнже мұйынса туристлық маршрутына да кіртілерге мүмкін. Яғни сөз Советлар Союзы Герои музейіна туристлар жәліп иту турында бара. Язушы Зәки Зайнуллинның 2009 елда Идел журналында басылған генерал повестінда Петр Гаврилов турында да искалына. 1945 елғы жимуге 30 жыл тулганда 1975 жылдын май айында Гаврилов менен Узек телевидениеде ушрашуу уюштуралар. Диктор Гаврилов менен Брест крепости үчүн айдан артык согушууларын сүйлөшкөч натыйжа ясап болойду. Тик орус миллетинен болган батыр гана Брест крепости оборонасын уюштура ала, концлагер тамукларын утуп харбий антка тугры болуп кала ала. Только русский богатырь дей ул. Диктордун бу сөздөрүнө Гаврилов азыраак жылмая да жооп бере. Мен бит орус түгел, мен татар дей Гаврилов. Шундан соң Гавриловну башкача Узек телевиденияга киртмейлер, хам анын менен ушрашууларын бүтүнлөй токтоталар. Татар бит дейле генерал эсеринде. Советлар идешигинде орношкан Брест крепостина немецлер 1941 yılının 22 июнінде хүжім ете, әмі аларының Брестіні 22 июнінде оқ басып алу ойы юққа шыға. Дүріс, крепіс күннің бірінші яртысында оқ шылғанышта қала, бұ вақытта Гаврилов Брестінің Кабрина нығытмасының күн шығыш фортында жетекшілік ете. Питреш районының 75 жылдығына бағышланған Емлемиша бұйлары китабындағы Улемсіз гарнизон қахарманы язмасында әйтілгенше, немецлер 16 июл күнні тұташ қарабаға әйләні біткен Смоленскіға кірі. Әшік бұйындағы Брест крепісті соғышуын дауам еттірі. Июлінің 20-леріне қадар әлі анда, әлі мұнда гранаты шартлаулары, атышлар ішітілі. Бұ легендар қахарманларының крепістағы соңғы күннәрі бола. Соғыш башлануының 32-нче көнендә, ягъни 23-нче июльдә каты яраланган, ачлыктан хәлсезләнгән немецлар белән соңгы бәрелештә аңын югалткан майор Гаврилов әсирлеккә эләге. Брест крепостының соңгы сугышчысы Петр Гаврилов 1945 елның майында совет гаскәрләре азат итә, әммә 1946 елда Гаврилов репрессиялана, 1957 елда гына аклана. Шул ук елның 30 гыйнварында Петр Гавриловка Советлар Союзы герои исеме бирилә. 1958 елда Гаврилов СССРның югары советына депутат итеп та сайлана. Петр Михаил улы Гаврилов 1990 елда Питреш районы Әлбәдин ауылында Крешин гаиләсендә туа. Совет фин сугышында катнаша, сугыштан соңгы гомерен Краснодар шәһәрендә үткәрә. 1979 елның 26 гыйнварында вафат була. Васыяты буенча Брест крепостына җирләнә. Брест крепости тагын бер атаклы шәхес генерал-лейтенант Якуб Шанышев исеме белән дә бәйле. Гаврилов 1941 елда ныгытманы ай дәвамында сакласа, Шанышев Брестны азат итү белән җитәкчелек итә. Татар халкы ил язмышында әнә шундый гаҗәеп изге эшләр башкарган бик тәвәккәл зур халык дип яза язучы журналист Максим Гәрәев Гаврилов турында.
Брест ныгытмасының соңгы сугышчылары турында Саша Долгов сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәүнең татар йортында сугышта катнашкан ветераннар белән очрашу булды. Генерал Мәхмүд Гәрәев сугыш һәм концлагер дәхшәтләрен күргән Фәридә Сәләхетдинова, Ильяс Дауди һәм башкалар белән очрашуга безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да барып кайтты.
4 майда Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге бер төркем сугыш ветераннарын кабул итте. Аларга вәкиллек Татарстан президентының котлавын җиткерде һәм бүләкләрен таратты. Сый өстәле артында концерт программасы да күрсәтелде. Ул көнне вәкиллеккә 32 ветеран килгән иде. Ә инде килә алмаган 28 ветеранга Татарстан президенты бүләкләрен һәм җиңүнең 65 еллыгына чыгарылган медальләрне үләренә алып барып тапшырганнар. Вәкиллектәге кунаклар арасында армия генералы Мәхмүд Гәрәев, генерал-полковник Рәсим Акчурин, Афганстан сугышында катнашып, Русия герои исеменә лаек булган азнака егете Ильяс Дауди, армиядә күзләүдә эшләгән, немец концлагерларында булган Фәридә Сәләхетдинова бар иде. Казанга җиңү бәйрәменә Татарстан чакыруы белән Латвиядан һәм Кыргызстаннан юл тоткан милләттәшләребез дә поезд көткән арада кунаклар арасында булдылар, үзләренең язмышлары хакында сөйләделәр. Татарстанның яңа билгеләнгән вәкаләтле вәкиле генерал Рауль Әхмәтшин ул көнне хәрби киемнән иде. Ул барлык ветераннарга бүләкләрне үз кулы белән тапшырып чыкты һәм беренче сүзне армия генералы Мәхмүд Гәрәевка бирде. Юмырга бай булган Мәхмүд Гәрәев сүзен шаяртып башласа да, соңыннан сугыш тарихы нәтиҗәләрен бузып күрсәтүләр хакында сөйләде. Бузып күрсәтүләр кем өчен файдалы һәм ни өчен шулай эшләнә дигән сорауларга җавап бирергә тырышты.
Самое главное, что нас беспокоит, конечно, что продолжит наше дело. Вот есть пример.
Әгәр дә нәтиҗәләр сугыш беткән вакытта ничек кабул ителгән шулай расланып барса, ягъни бу җиңүдә төп ролны Русия уйнаган дигән нәтиҗә расланса, Русияның дөнья күләм статусы башка дәрәҗәдә булыр иде, диде.
Почему это происходит? Я думаю, что в основном по двум причинам. Для того, чтобы согласиться с выводом, который был сделан сразу после войны.
Һәм ул шулай ук Гитлер армиясе өчен бөтен Европаның сәнәгате эшләде, ләкин анда Гитлерга каршы да ул сугышка каршы бер генә забастовкада булмады. Күпме илнең армиясе Гитлер гаскәрләре сафында безгә каршы көрәште, ләкин алар ни өчендер Гитлер солдатлары булып саналмады. Ә бит ул алай булырга тиеш түгел, диде Мәхмүд Гәрәев. Без үзебезнең илнең абруе һәм намусы сагында торырга тиеш, диде ул сүзен тамамлап. Сугыш вакытында душман тылында күзләүдә эшләгән, аннан соң Германиядә концлагерьларда булган, ул фаҗигаләрдән соң да Сталин лагерьларында утырган Мәскәү кызы Фәридә апаның чыгышы беркемне дә битараф калдырмады.
Мин Мәскәү, Мәскәүдә туган, Мәскәүдә укыган, Мәскәүдә сугышка киткән, институтымнан добровольно, будучи секретарем комсомольской организации, это превентивный дигән разведка. Вот Волховский фронт, да, парашют, блин, шляйдлер мене, немецкилар заняты джерлерге, и шунда разведка шлярге. Но мене предатель, так и бир разведчиком при встрече мене предатель, так место явки. И шунан уже кипте мене лагерь военнопленных, потом Германия, Бухенвальд, Равенсбрюк, Алтакас, без Калтпачтык, и без нас спасти это немецкая антифашистская коммунистическая семья. Вот шулай без Алла берде, бәле армияда таламен булдым. Сугыштан судьба армияда булдым, демобилизовация итәлдем, Мәскәүгә кайттым, институтка кергән иттем. Но мене Луданка Сталинның бар иде приговоры, кто был в плену, тот предатель Родины. 58-я статья, один
башкасын служить иткәнсез бит инде армияда булгансыз бит әле әсирлектән чыкканнан соң
ну мөмкин булса сталиннан сырагыз ни өчен ул шулай эшләгән мен булдым бик кыен безнең сибирларда бик кыен
яшәел
5 ел и мало того кирәге дә 5 елны игә кайтырга ә без приговора иде бар еще ссылка но потом мені реабилитировать еттілер мен айтам реабилитация ол уақытта сөз реабилитация толқы шыққан едім я міне мен первый из реабилитировал
ну пенсияңыздан қанағат ма әйбәт төлейлер ме сіз бейік отан соғыста
мен все таки как участник войны и потом как реабилитированная инвалид войны мен да конечно аллаға шүкір
Фәридә ханым узган сугыш фаҗигаларын сөйләсә, гил кирәкмәгән сугыш герое Афган сугышында катнашкан Ильяс Даудиның чыгышы да кызыклы. Ул әле Афган сугышы вакытында ук Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителгән булган. Ләкин үзгәртүп кыру заманнарында ул онытылып торган, ә менә быел февраль аенда Татарстан җитәкчеләренең кайгыртуы белән Россия герое дигән исем бирелгән аңар. Мәскәүдә күп төрле ресторанлар хуҗасы булган Ильяс Дауди үзенең чыгышында мине коммунистлар партиясына 19 яшемдә Афганстанда кабул иттеләр. Ул яшьтә теләсә кемне партияга алмый иделәр. Мин моның белән горурланам. Мин үземне совет кешесе дип саныйм. Мин партия билетын минем өчен иң кадерле әйбер Коръан белән бергә саклыйм. Минем әти ягыннан да, әни ягыннан да бабайларым сугышта катнашкан, бер бабаем минем кебек сугыш кырында аягын калдырып кайткан. Диде. Якын чит илләрдән килүчеләр дә үзләренең тормышлары турында сөйләделәр. Әйткәнебезчә, Кыргызстаннан ике милләттәш килгән иде бу бәйрәмгә. Аларның берсе Тамбов якларында Тинишевка авылында туып үскән Сабир бабай Гафуров, икенчесе тумышы белән Соба районыннан булган 12 яшында фронтка качып киткән полк улы булып сугыш беткәнче армиядә калган Әмир Бикиев. Сабир абый шофер булып эшләгән, хәзер инде пенсиядә, Кыргызстанда татарлар ничек яши дигәнгә ул булай диде.
Хәзер мискә әйтәм, 31 мең хәзер.
31 мең. Татарларга мөнәсәбәт ничек? Мөнәсәбәт ничек? Ничек карыйлар Кыргызстан хөкүмәтендә бит революцияда революция бара бит әле.
Сез беләсезме, татарлар революцияга бара җирмиләр. Аннан кейін алар яхшы эшлиләр. Нишне түрәсендә не болтают. Юк, күкне әйтмиләр. Мин нимә 21-ші жылда туған. Армияда мен болдым 6 жылды 7 ай. В конце войны мені Польша жібердер, дегенде неме контузия ранені получилось. Соғыс біткәш, біз не, бірәсме, тяжело армия дейлерді. Но біз шыңғырағанымыз йок. Служили, отдали родину. Татарлар, алар татарларны барысы әтәйләр князь. Мен шофер булышадым, менде 83 мәңгә. Ну, хәзер пенсиядә.
Кайсы яктан тумышыгыз белән кайсы яктан сез? Кайда тудыгыз сез?
Менә Тамбовская область, село Тинишевка, татар авылы. Ну, шул беләсезме, элекке күп булган ди. Шул татарларында булган ди, урыслар ди. Мин 40 елларга бардым, урыс авыллары да юк, сирәк татар авыллары барса тарап киттеләр.
Минем улым табиплыкка укыды, бүгенге көндә Америкада, Нью-Йоркта яши дип тәмамлады ул сүзен. Ә инде Әмир әфәнде сугыштан соң ике уку йорты тәмамлавын Ленинград, Алма-Ата, Бишкек шәһәрләрендә югары уку йортларында укытучы булып эшләвен сөйләде.
Мин хәзер торам шәһәр Бишкектә, Киргизиядә. Мин Татарстанныкы.
Кайсы район?
Сабинский районда, авыл Старый Шурма. Сабаныкы? Мин Казан белән, Татарстан очень много связано. Во-первых, без малайлар, 5-нче класстан, настолько ненавидели не только фашистлар, аларның дали телен. Без даже школда сбегали 5-нче класста шу немецкий языктан. А нас жилдых, бер 12-13 минем яшындагы балалар коштық идән. Любыми путями добрались тегенеге Ленинград халяктык. Партизан галактик. Анасы 3-4 айдан соң безне балаларны алар пригрели бит. Алар анасы безне официально действующий армия күчерделәр. Мин сын полка булдым. Анасы безне иреттер, музыкага, мин военный духовый оркестрда уйнап йөрдем. Анасы раненый булса, даже санитаркалар помогать итәдер. Onasın aş uzlarını alıp geledir ikti bütün piridevoy oturan nilerge. Onlar bütün ise bizi bir yaratalar ve onların babaları. Min Yılabık'da Tatarstan'da военный училище bitirdim. Soğuştan koyduğum, beni 46 yılına min koyduğum Zilindolski'ye benim ertiğim bile aneyim onda tıralar. Bir uç военный kişi olasım geldi benim. Onu min bitirem 53 yılına и по назначению киттем Алматыга. Мин отсатличим аны бітірдім. Қазақстанда қайдағына қызмет етмәді. Уз Каменогорскеда, Карагандада, Чимкентта, Жамбулда, Алматада. Анасы мені шақырттылар Ленинградқа. Ленинградта преподавать еттем. Высшее военно-политическое училище бітірдім. Бір қызым бар, бір улым бар. Икісі де Россияда тұралар.
Қазір татарлар білен, Бішкектегі татарлар білен мінәсәбәттер күрішесіз.
Күрішеміз, қашы вақытына.
Алар күз яшьләре белән Ринат Ибраһимов, Наилә Фатихова, Рафаил Арифуллин башкаруында татар җырларын тыңладылар. Илдар Сәләховның баянда оста уйнавына таң калдылар. Ул көнне сугыш вакыты җырлары да яңгырады. Армия генералы Мәхмүд Гәрәев башкарган җырны барысы да кул чабып каршылады.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1923 елның 4 майында Солтан Галиевшылыкка каршы партия контроль комиссиясының карары чыкты. Тарихта узак вакыт Мирсәйит Солтан Галиевка ата милләтче исемен тактылар. Аны бары тек тәнкыйт яки гаепләү йөзеннән генә искә алалар иде. Тарафдарлары исә Солтан Галиевшылар исемен йөртте. Елдан-ел Солтан Галиевка мөнәсәбәт Русиядә дә уңай якка үзгәрә бара, әмма шулай да Солтан Галиевне өйрәнүче галимнәр татар сәясәтчесен өйрәнүгә тиешле игътибар ителмейді. Толырақ мәгълүмәт белән Гадил Галәметдин.
Тарихта озак вакыт Мирсәйет Сынтанғалиевкә ата милләтче исемен тактылар. Аны бар тик тәнкыйт яки гаепләү йөзеннән генә искә алалар иде. Солтан Галиевне өйрәнүче галим Индус Тахиров сүзләренчә, сәясәтчегә карата мондый тискәре караш Русиядә генә булган. Чит илләрдә аның чынлыкта кем икәнен инде күптән беләләр иде, ди ул. Азия һәм Африкада антиколониаль революция үткән вакытта Солтан Галиев идеяләре ирек өчен көрәштә нык ярдәм иткән. Алжир инкылабы башлыгы Ахмед бен Беллы, Мисырдагы инкылап башлыгы Гамәл Абдул Насырның эш бүлмәләрендә Солтан Галиев рәсеме эленеп торган. Елдан-ел Солтан Галиевка мөнәсәбәт Русиядә дә уңай якка үзгәрә бара. Аның язмаларыннан, чыгышларыннан торган китаплар бастырылды. Әмма Солтан Галиевне өйрәнүче галим, Гасырлар авазы журналы баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, татар сәясәтчесен өйрәнүгә тиешле игътибар ителми.
Дөньяда күбрәк беләләр безнең Татарстанда яки Россиягә караганда. Аның 20-нче елларда чыккан хезмәтләре күп илләрдә басылып чыкты. Бигрәк тә Шәрык дөньясы Солтан Галиевнең юбилеен үткәргәне 100 еллыгын 92-нче елда. Шунда Бен Белладан Советлар Союзы герои бит инде беләсез. Бик матур телеграмма алдык. Солтан Галиевнең эшен дәвам итүче яшьләр бар икән, киләчәк Якты дип язган. Султан Галиевның хезмәтләрен иренергә кирәк. 92-нче елда хөкүмәтебезнең карары чыкты Султан Галиевка һәйкәл кую турында. Аның хәтта ташы да бар аны милли мәдәни үзәк каршында. Менә ничә ел үтте инде шушы һәйкәлендә бит куя алмыйбыз без. Инде аны бюс итеп куярга дигәннәр. Бюс әзер күптәннән. Миңа аны 2002-нче елларда күрсәттеләр. Ләкин бүгенгегә хәтле бу эш башкарылмаган. Ну, гурурланып шуны әйтә алам. Төп мәйданнарыбызның берсе Солтан Галиев исемен йөртә. Солтан Галиевны халыкка кайтару буенча эшләр башкарыла, ләкин болар гына җитми. Киләчәктә без аның 2 елдан соң 120 яшь тула Солтан Галиевка. Шушы вакытта без Солтан Галиевны шын мәгінәсінде ұлы шағын етіп халыққа жеткерге тиішіміз.
1892 елда Башқырстанның Стәрлітамақ районы Кумасқалы ауылында туған Сұлтанғалиев күшлі саясатшы болған. 1920 еллар ахырында ол бүтін Русияға таралған марксизм идеяларын инқар етіп, өзінің коммунистларға қаршы тұрашағын айты. Білгішлер саясатшының бұ адымын аның өз-өзін гүрге кіртуі білен бәйлі. Өзінің бір язуында Сұлтанғалиев буржуазияны пролетариат диктатурасы білен алмаштырудан кішілер үшін файда көрмәуін әйті. Өзгәріш болса да, яқшы яққа түгіл, нашарға болашақ дей ол. Тарихтан көрінгенше шулай болды да. Ол елларда оқ Сұлтанғалиев милли колониал инқилапларыда халықның жеңешеген Япония, Түркия кібік иллерінің фәнни техник яңғарыш иллері болашағын фаразлый. Бұл фаразлар шыңға аша. Мұнан тыш саясатшы ғасыр башында оқ Түркменстан, Кавказ, Украин, Қырым, Беларус, Түрки, Фин һәм Монгол халықларының Русия колонияларынан азат ителе алуына ұшана. Сұлтанғалиев Советлар Бірлігіндә бүтін милләтләрдә тигез булырға тиеш деген фикерне алға сүрген. Аның фикеренчә Русия җитәкчелеге Түркменстанда Азия халыкларының берләшүеннән, татар белән башкортның берләшеп кешеле республика төзүеннән, Монголия белән Кытайның берләшүеннән курыккан. Шуңа Русия һәр як бу илләрне, халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан. Социализмда милләтләргә карата алып барылган сәясәт гадел булганчыга кадәр Сұлтанғалиев әлгі юнәліш тарафтары болған. Әмі Советлар Бірлігі жетекшілігі башқа халықларыны соңға соқмай башлағаш, саясатшы социализм идеяларынан баш тартқан, ашықтан ашық қорықмыша большевикларының ішчәнлігін тәңқитлей башлаған. Русия менталитетін һәм дүниеда шәріқ иллерінің абыройы артып баруын істә тұтып, Сұлтанғалиев инқилап мүшелерінің асылда күнбатышта түгіл, ә шәріқта башқарға кеңеш итә. Әмі бұл Ленин саясатына қаршы килә. Маркс һәм Ленин теориясын инқар итеп, татар саясатчысы Советлар Бірлігі жетекшілігінің фикерін өзгертмекші була. Бу эшне үзегенә башкара алмау сәбәпле үзенә тарафдарлар эзли. Алар рәтенне Татарстанның икенчелек буенча халык комиссары Юнус Вәлиди, Кырым татары Измаил Фирдәвис, башкорт Зәки Вәлиди, Сұлтанғалиев шәрик мусульманнары рәтендә дә үз тарафдарларын булдырырга тырышкан. Аның һинд җәмәгать эшлесе Баракатулла, Төркия коммунистлары Мустафа Сыхбә, Сақаллы Җәләл, Түркияның Русиядағы вәкиле Мұхтар Бәй белән аралашып тұруы белгілі. Бұл хәлләрдән соң Сталин Сұлтанғалиевтан шикләнә башлаған. Ә татар саясатчысы Сталинға әйтмичә генә Троцкий белән сөйләшеп мусульман гаскәре булдыргач, үз танышлары аша Зәки Вәлиди һәм Ильяс Алкин белән башкорт гаскәрләрен Кызыл армияға күчерү турында сөйләшкәч, узган бер җыелышларда Русияға кергән республикаларның дәрәҗәләре буенча бүленергә тиеш түгеллеген әйткәч, Сұлтанғалиевны әзерлекләү башлана. Озакламый аны милләтчелектә гаепләү дәүләт эшеннән дә азат итәләр. 1923 елның 4 майында Сұлтанғалиевшылыкка каршы партия контроль комиссиясының карары чыга. Биредә татар сәясәтчесе Советлар Бирлеге җитәкчелегенә каршы милли контрреволюцион заговор оештыруда гаепләнә. Сталин берничә тапкыр партия контроль комиссиясын җыеп, Сұлтанғалиевның язмышына кагылган утырышлар үткәргән. 1923 елның июнендә исә Сұлтанғалиев ТССР җитәкчелеге хатын нигезендә иреккә чыгарыла. Әмма шул ук елның 11 декабрендә Кырым милләтчеләренең милли фирка оешмасы белән бәйле булганга яңадан кулга алына. 1930 елда Ингюара хөкемгә атып үтерелү җәзасына тартыла. Әмма бу җаза 10 ел төрмәгә алмаштырыла. 1934 елда Сұлтанғалиев эше яңа каралып, аны азат итәләр. Әмма 37 елда ул яңа милләтчелектә гаепләнеп кулга алына. 1940 елның 28 гыйнварында атып үтерелә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.